Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ส่งออกท่องเที่ยวลากเศรษฐกิจไทยสู่วิกฤตสวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีครับเมธคุง Brand Insight ครับ
นะไม่เครียดเลยแล้วเนี่ยเรื่องนี้เครียดนะ
ครับผม
เรากำลังจะมาคุยกันถึงเรื่องอย่างที่เราจั่วหัวไปว่าส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยสองตัวนี้ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทย
ใช่ครับ
แล้วมันกำลังจะลากให้เศรษฐกิจไทย
ส่วนอื่นๆแบบว่าลงไปด้วย
ลงไปสู่วิกฤต
ใช่ครับ
วันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหคุยเรื่องเครียดๆหรือเปล่าแต่จริงๆเราอยากจะมาสะท้อนมุมมองในฐานะที่เป็นนักข่าวแล้วก็ทำข่าวมาเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่มันน่ากลัวจริงๆแล้วทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือ
ใช่ครับ
อ่ะเมธคุงว่ามาเลยครับ
ก็วันนี้ก็เราจะมาพูดกันเรื่องแบบว่าเอาเครื่องจักรของเศรษฐกิจไทยเลยก็คือการส่งออกแล้วก็จริงๆก็คือภาคการท่องเที่ยวซึ่งมันอยู่ในเครื่องจักรตัวเดียวกันนั่นแหละ
ส่งออกกับท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องเดียวกันเขานับไว้เป็นข้อเดียวกันใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วมันจะมีตัวอื่นอีกบ้างมีอะไรบ้างครับ
มันก็จะมีอะไรนะส่งออกท่องเที่ยวแล้วมันก็มีภาคการบริโภคในประเทศ
consumption
แล้วก็มีภาคแบบว่าจริงๆก็การลงทุนอีกก็จะเป็นแบบว่ามีของภาครัฐกับภาคเอกชน
ครับซึ่งถ้าเอาแบบสั้น
ง่ายแบบกว้างๆอ่ะคือจริงๆก็มันมีสิมันมีเราก็จะหา GDP ไทยมาจาก C+I+G+X-M ก็คือส่งออกลบนำเข้า
ครับ
แล้วก็ C+I+G+C ก็คือ personal consumption I ก็คือ gross private investmentG ก็คือ government purchase
นี่คือตัวจักรทั้งหมดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ใช
่แต่ที่เราว่ามารู้สึกว่าที่มามันแย่หมดเลย
ก็ระดับหนึ่ง
เดี๋ยวเราไล่เป็นทีละตัวเลยนะครับตัวที่เป็นตัวเอกของเรื่องเลยเพียงคง
ก็เรื่องการส่งออกเลยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือภาคการส่งออกไทยแบบโหแบบได้รับผลกระทบอย่าง
น
ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดนึงเราต้องเข้าใจสภาพเศรษฐกิจของไทยก่อน
ครับ
ก็คือว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยท่องเที่ยวกับการส่งออกเนี่ยคิดเป็นน่าจะเกือบ 66% ของ GDP ก้อนใหญ่ของไทยทั้งหมดเลย
ก็ครึ่งอีกนะ
ใช่คือปกติประเทศอื่นก็จะมีแบบว่าส่งออกบ้างแต่ก็ไม่เป็นสัดส่วนไม่ได้มากก็อย่างกรณีอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องของแบบคอนซัมชันในประเทศหรืออย่างอินเดียอย่างเงี้ย
คนเขาเยอะ
ใช่
สัดส่วนของคอนซัมชันเขาก็เยอะกว่า
ใช่เขาก็จะแบบไม่ได้เน้นส่งออกมากแต่ขณะที่จีนเงี้ยแบบคนเขาเยอะมันมีทั้งคอนซัมชันด้วยแล้วก็มีการส่งออกด้วยซึ่ง
ทั้งสองตัวเขาก็จะเด่นขึ้นมาทั้งคู่
ใช่
ครับ
แล้วเขาก็มีแบบว่างบประมาณจากรัฐบาลอีกก็อินเวสเมนต์ลงไปอีกเราก็จะเห็นว่ามันจับค่อนข้างแบบบาลานซ์กัน
คือจริงๆถ้าเกิดสภาพที่ดีมันควรจะบาลานซ
์ใช่มันขามันควรจะแบบ
ใกล้เคียงกัน
ใช่ก็ไม่ได้แบบ
คือว่าถ้าเกิดมีอันนึงสะดุดไปที่เหลือมันก็ยังยืนอยู่ได้
ใช่
แต่ของเรานี่เมื่อกี้อย่างไม่คุ้มบอกว่าส่งออกกับทัวริซึมกับท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นขาเดียวกัน
ใช่
แล้ว
อันนี้คือเราอ้างอิงจากบาร์เคลสนะครับบทวิเคราะห์ของเขาที่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เอง
ครับแล้วซึ่งขาเนี้ยดันเป็นขาที่มีน้ำหนักอยู่ตั้ง 66%
ใช่
คือถ้าเกิดขาที่สะดุดนี่เราก็แทบจะล้มเลยนะ
ก็ถ้าเตะทีก็ใช้ได้เลย
แล้วเป็นยังไงบ้างส่งออกพอมันมีสัดส่วนอย่างนี้แล้ว
ก็เราก็จะเห็นว่าปีนี้เราส่งออกได้แย่มาก
ครับ
ก็คือล่าสุดก็คือติดลบไป 5.3%
อันนี้คือให้ข้อมูลนิดนึงจาก SCB EIC นะครับเป็นศูนย์วิจัยของ SCB เขาก็บอกมาว่าตัวเลขส่งออกล่าสุดของประเทศไทย8เดือนแล้วกัน8เดือนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่นับส่งออกอาวุธกับทองเพราะ2อันนี้มันไม่ใช่มาจากเรามันจะเป็นแค่ผ่านมาเฉย
ๆ
ติดลบอยู่ 5.3% แต่ถ้าเกิดนับเฉพาะเดือนสิงหาอย่างเดียวนะครับติดลบอยู่ 9.8% พูดง่ายๆคือว่าส่งออกบ้านเรานี่แย่มากแล้วอ่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้ก็ต้องมาดูแหละว่าสาเหตุที่มันแย่มันเป็นเพราะอะไร
ก็ประเด็นใหญ่ก็คือที่เราจะเห็นก็คือว่าก็ที่อย่างที่เรารู้กันก็คือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน
มันทำให้บรรยากาศในการซื้อขายของโลกมันแย่ลง
ถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าต้องอย่าลืมว่าไทยเราอะอยู่ในซัพพลายเชนของทั้ง2ประเทศนี้ด้วย
เราส่งออกไปทั้งจีนและ
สหรัฐครับแล้วก็เมื่อแบบว่าเราอยู่ในแบบสมมติแบบผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเงี้ย
ครับ
แล้วเราส่งออกไปสหรัฐแล้วสหรัฐโดนภาษีนำเข้าจากจีนอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ส่งออกไปไม่ได้เพราะว่าความต้องการลดลง
เขาก็ลดดีมานด์ลงเราก็
ใช่ครับ
ส่งน้อยลงส่งได้น้อยลง
ใช่แล้วก็อีกอย่างสมมติสินค้าของจีนอย่างเราส่งแบบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนประกอบอะไรอย่างเงี้ยพวก IC พวกชิปอะไรที่มันเกี่ยวข้องอ่ะพวกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหลายอย่างเงี้ยส่งไปที่จีนแล้วจีนก็เข้าสหรัฐไม่ได้อีกเพราะว่าอาจจะโดนเรื่องกำแพงภาษีหรือของมันแพงเกินไปแล้วกลายเป็นว่าฝั่งสหรัฐก็ต้องการน้อยลงอีก
ก็ขายไม่ได้แหละ
ครับ
ดีมานด์น้อยลง
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ส่งผลกระทบให้เราอ่ะส่งออกได้น้อยลงถึงแม้ว่าจริงๆอ่ะเราจะพยายามส่งออกไปแบบประเทศเพื่อนบ้าน
ครับ
แบบในละแวก CLMV แต่มันก็กลายเป็นว่าด้วยแบบโมเมนตัมเศรษฐกิจเราอ่ะมันก็ไม่ดีมันก็กลายเป็นว่าทั้งไม่ดีก็ไม่ดีทั่วโลกกันไปก็กลายว่าข้างๆบ้านที่ส่งออกไปอ่ะ
เหมือนเป็นลูกโซ่ต่อๆกันนะคือไม่ดีก็ไม่ดีต่อๆกันมาอีก
ใช่ครับ
คล้ายๆโดมิโนเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ย
ประมาณนั้นถึงแม้ว่าแบบล่าสุดก็คือด้านของกระทรวงพาณิชย์เขาจะแบบเนี่ยมันยังมีสินค้าบางอย่างที่ส่งออกได้เช่นแบบอาหารแปรรูปคือส่งออกไปตลาดใหม่ๆอย่างเช่นแอฟริกาพวกประเทศตะวันออกกลางที่แบบไม่ได้ขึ้นกับสงครามการค้าเงี้ยแต่มันก็เป็นสัดส่วนที่ยังไม่ได้แบบมีนัยยะสำคัญมาก
เมฆคงบอกว่าสัดส่วนในการส่งออกของเราเนี่ยอยู่กับจีนและอเมริกาเป็นหลัก
แล้วก็จริงๆก็ EU ด้วยก็คือ3เสาหลักจริงๆก็4ด้วยญี่ปุ่นอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเกิดปัญหาว่าเนี่ย4ประเทศใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคู่ค้าหลักส่งออกแบบมันมีปัญหาเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าก็ปัญหาก็เกิดทันทีงานเข้าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันก็ยังมีอย่างที่เราเคยพูดกันไปหลายๆตอนมาแล้วว่าอย่างกรณีแบบสหรัฐกับ EU อาจจะมีเรื่องกันเร็วๆนี
้
หรือแม้แต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในซัพพลายเชนเหล่านี้อยู่เราก็อาจจะได้ผลกระทบต่อเนื่องกลับมาอีก
ครับ
ก็นั่นคือเรื่องการค้าโลกซึ่งเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทนี่มันแข็งเรื่อยๆเลยนะ
ใช่ครับ
มีคนบอกว่าหวังว่าเราจะไม่เห็น29นะมันน่าจะหยุดอยู่ที่30
ก็มีคนก็พูดเหมือนกันว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็
30จุด
ก็ยังพอแบบ
จุดนิดๆจุดหน่อยๆเนี่ย
ครับ
อย่าให้ลงไปแตะ29นะ
ใช่มันเป็นสาเหตุมาจากว่าบาทแข็งของเราเนี่ยก็คือมันเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าผลกรรมดีหรืออะไรหรือเปล่าในปีก่อนหน้านั้น
ครับ
ก็คือว่าไทยอ่ะเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาอย่างเงี้ยครับ
ใช
่แล้วเสร็จแล้วก็คือว่าดุลบัญชีการค้าของเราอ่ะค่อนข้างแข็งแกร่ง
ครับ
แล้วก็นโยบายทางการเงินของเราก็ค่อนข้างโอเคในระดับนึง
ค่อนข้างนิ่งนะ
แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายของเราก็โอเคแต่ขณะที่ว่าประเทศอื่นอย่างเงี้ยแบบญี่ปุ่นหรือยุโรปที่เงินมันไหลเข้ามาในไทยหรือแม้แต่ตัวสหรัฐเองเงี้ยเมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างเงี้ยของเขาคือต่ำกว่าแล้วของเรามันคือสูงกว่าแล้วดุลบัญชีเดินสะพัดคือเขาก็มองแบบว่าด้านภาพรวมอะว่าแบบเฮ้ยเหมาะเอาเงินมาพักป่ะเขาก็เลยเอาเงินเข้ามาพัก
เป็นเซฟเฮเว่น
ใช่
เหมือนกับมีอะไรเอาเงินมาพักที่เรา
ก็เหมือนคล้ายๆแบบช่วงนึงเราจะได้ยินว่าญี่ปุ่นค่าเงินเยนเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นเหมือนกันแต่ตอนนี้คือไทยเราก็เป็นเซฟเฮเว่นไม่ต่างกับญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเมื่อเงินเข้ามาพักค่าเงินบาทก็เลยแข็งค่าถึงแม้ว่าล่าสุดก็คือมีมาตรการต่างๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้วแล้วก็ลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาแล้วก็ตาม
แต่ว่าครั้งล่าสุดนี้ไม่ลดนะ
ใช่ยังยืนยันแต่หมายถึงว่าก่อนหน้าอีกรอบนึงก็คือเหลือ 1.5%
ใช่
ก็เลยกลายเป็นว่าค่าเงินบาทของเราก็ยังแข็งค่าอยู
่ครับ
ซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปกับภาคการส่งออกของเราอีกรอบ
พอเงินบาทมันแข็งค่ามันก็จะแบบส่งออกได้ตังค์น้อยลงอ่ะ
ใ ช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แย่กว่านั้นก็คือว่ามันก็กลายเป็นว่าประเทศไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามหรือแม้แต่มาเลเซียซึ่งจริงๆ2ประเทศนี้คือดุลบัญชีเดินสะพัดเขาหรือดุลการค้าของเขาคือมันก็เอาดุลบัญชีเดินสะพัดดีกว่าของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าของเขาค่าเงินเขาก็จะอ่อนค่าใช่ป่ะ
ครับ
เขาค่าเงินเขาก็ถูกเขาก็ส่งออกได้มากกว่าเรา
ค่าเงินเราแพง
ส
่งเท่ากันเนี่ยเราได้เงินน้อยกว่า
ใช่ครับ
ถ้าส่งเท่ากันนะ
ใช่
แล้วเนี่ยผมดูข้อมูลจากทาง SCB EIC เหมือนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเราแปรผันก็คือแข็งค่าขึ้นถึง
22.6% ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนี่ก็คือเกือบ1ใน4แล้วอ่ะ
ใช่นี่คือตัวเลขที่เทียบกับเพื่อนบ้านคือถ้าเกิดดูเราเองคนเดียวมันจะไม่เห็นภาพแต่พอเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วเห็นเลยว่าค่าเงินเราแข็งค่าขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมามันแข็งขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่ครับ
ก็มันก็เลยย้อนกลับไปว่าทำให้การส่งออกของเราไม่ดี
ครับ
แล้วก็สู้เพื่อนบ้านไม่ได้อย่างข้อมูลที่ผมเพิ่งอ่านมาจากกรุงศรีเหมือนกันเนี้ยก็คือไทยเราก็ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในการส่งออกข้าวได้เพราะว่าค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเวียดนามหรือประเทศอื่นๆอย่างเช่นอินเดียอะไรแบบนี้เขาส่งออกข้าวได้มากกว่าเรา
ครับ
เพราะว่าค่าเงินบาทเราแข็งค่า
คือบางทีมันก็เข้าใจนะว่าส่งขายได้เท่าไหร่ก็ตามปรากฏว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเดิมสมมติอยู่ที่33บาทเราขายได้เราได้33บาทตอนนี้เหลือ29เออไม่ใช่ยังเหลือ30บาทก็ แบบเงินน้อยลงแล้วอ่ะ
แล้วก็เราพูดเรื่องค่าเงินบาทแล้วอีกเรื่องนึงก็คือมันก็เลยกระทบต่อมาก็คือภาคการท่องเที่ยวของเราม
าถึงการท่องเที่ยวแล้ว
ครับ
ยังไงครับ
ก็คือว่าเนี่ยคือจริงๆการท่องเที่ยวของเราต้องแยกเป็นประเด็น2ประเด็นแต่เราจะพูดประเด็นแรกที่มันเชื่อมกับรวมทั้งกับการส่งออกก็คือเรื่องค่าเงินบาท
ครับ
เพราะว่าค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมันทำให้แบบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยอ่ะลดน้อยลงด้วย
อ๋อก็ถ้าคิดง่ายๆคือเขามาเราแล้ว
เขาแลกเงินแล้วแบบได้น้อยลง
ได้เงินน้อยลง
ใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศก็ไม่อยากเข้ามาเท่าไหร่แล้ว อย่างเช่นแบบยุโรปโดยเฉพาะยิ่งสหราชอาณาจักรคือเขาโดนเบรกซิตด้วยแล้วโดนค่าเงินบาทไทยแข็งด้วยคือ2เด่น2เด้งเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวจีน
ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนลดลง
ใช่ครับลดลงแบบผลกระทบจากปีที่แล้วเลย
คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอ่ะข้อมูลจาก SCB EIC เนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวจีนปีนี้ลดลงประมาณ 3%
ครับ
อันนี้คือหมายถึงจากต้นปีจนถึงวันนี้เท่านั้นนะครับจนถึงเนี่ยประมาณเดือน8เดือน9เนี่ย
ครับ
ก็คือจริงมันลดมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันมีช่วงประมาณช่วงไตรมาส3ที่ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่สุดท้ายทั้งปีก็ยังติดลบอยู
่แม้ว่าเราจะได้แบบนักท่องเที่ยวจากอินเดียเข้ามาก็ตาม
มีนักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้นประมาณ 24%แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเทียบกับ
แต่มันสัดส่วนมันนักท่องเที่ยวจีนยังเยอะสุดใช่ป่ะล่ะ
ใช่นักท่องเที่ยวอินเดียมีสัดส่วนแค่ 4% เองของทั้งปีนี้เขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราประมาณ40ล้านคน
ครับ
ซึ่งจนถึงวันนี้อาจจะไม่ถึงนะครับ
ใช่
คือโปรเจคชันตอนแรกคาดการณ์ไว้ที่40ล้านแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึงแล้วซึ่ง 29% เป็นคนจีน
ก็เกือบ1ใน3
ใช่แล้วเป็นไปได้ว่าปีหน้าเนี่ยแนวโน้มอาจจะนักท่องเที่ยวจะโตลดลง
เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี
้ได
้อีกนิดนึง
ครับ
เพราะว่าจริงๆนักท่องเที่ยวจีนลดลงเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มของปีที่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าปัญหาของสงครามการค้าด้วยทำให้แบบว่าคนจีนที่เป็นแบบชนชั้นกลางเนี่ยคือรู้สึกตัวเองแบบมั่งคั่งน้อยลงด้วยส่วนหนึ่ง
ก็เข้าใจได้เขามีปัญหาการค้าอยู่เหมือนบ้านขายของไม่ได้นะ
ใช่
แล้วจะออกมาเที่ยวก็ดูกระไรอยู
่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจีนก็คือลดน้อยลงส่วนนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็คือนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุดอย่างเช่นยุโรปเนี้ยก
็
คือการค้าพวกเนี้ยเศรษฐกิจโลกแบบไม่แน่ไม่นอนก็ทำให้เกิดคนเราแม้แต่เราเองเนี้ยเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยแบบช่วงนี้ไม่น่าเที่ยวอะไรเนี้ยก็ชะลอการเที่ยวไว้ก่อน
ไม่จริงนะจริงๆช่วงนี้เราน่าเที่ยวมากเลย
ก็เป็นไปได้
เพราะว่า
ค่าเงินบาท
ค่าเงินบาทเรา
ใช่ใช
่ตอนนี้ถ้าเกิดเราไปอเมริกาเนี่ย
โหยิ่งแบบอังกฤษอย่างเงี้ย
โออังกฤษนี่ตอนนี้ถูก
แล้วเลยอะ
ราคาปอนด์อังกฤษนี่คือถูกอะ
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะวกกลับมาที่ว่า นักท่องเที่ยวก็เลยแบบไม่อยากมาเที่ยวบ้านเราเพราะว่า2ปัจจัยสำคัญ
ครับ
ถึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือข่าวล่าสุดก็คือ Bloomberg เพิ่งลงไปเกี่ยวกับ expat ที่อยู่ในไทยก็คือเป็นชาวต่างชาติอ่ะ
ที่มาทำงาน
ก็คือเริ่มบ่นๆแล้วว่าด้วยค่าเงินบาทที่แข็งค่าเงี้ยก็ทำให้เขาแบบเหมือนรู้สึกตัวเองมั่งคั่งน้อยลง
ใช้คำว่ามั่งคั่งน้อยลงนะ
ใช่ใช่
เหมือนเงินเคยจับจ่ายได้สบายๆเนี่ยมันเหมือนกับงงๆอยู่ว่าทำไมเงินฉันน้อยลงเนี่ย
ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกลายเป็นว่าผู้ที่เหมือนที่แบบมาอยู่อาศัยอะแบบทำวีซ่าเกษียณอายุ
ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออันดับหนึ่งที่ผู้ที่มาขอวีซ่าเกษียณอายุเป็นหลักก็คือชาวอังกฤษก็คือลดลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลย
ครับ
เพราะว่าอย่างเรื่องของ Brexit ด้วยแล้วก็ค่าเงินบาทเราที่แข็งค่าแต่ชาวต่างชาติประเทศอื่นอย่างเช่นเดนมาร์กหรืออะไรแบบนี้เขาก็เริ่มดูลู่ทางแบบประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยแล้วอย่างเช่นก็ดูเวียดนามหรือกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าค่าเงินเขามันก็ยังอ่อนค่าอยู่หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็คือเริ่มดูไว้แล้ว
เฮ้ยจริงๆกลุ่มเอจจิ้งนี่ถือเป็นกลุ่มที่ดีมากเลยนะเขาเป็นกลุ่มใช้จ่ายอ่ะ
ใช่ครับ
เขาแบบมาอยู่ที่นี่แล้วเขารวยขึ้นใช่ไหมนะเอาตรงๆคือเขามาอยู่ไทยแล้วเขารวยขึ้นแล้วเขาบริโภคอย่างเดียวอ่ะ
เขาก็เพราะว่าเงื่อนไขที่ขอแบบว่าวีซ่าเกษียณอายุอย่างเงี้ยที่เข้ามาไทยก็คือข้อแรกก็คือคุณต้องมีเงินในบัญชีในไทยนะครับ 800,000 บาทแล้วก็ต้องคงสถานะให้ได้ 800,000 บาทเรื่อย
ๆ
คือปัญหาแรกก็คือว่าอย่างที่เราบอกไปค่าเงินแข็งค่าแล้วยิ่งถ้าเป็นคนอังกฤษอย่างเงี้ยเงินปอนด์ที่มันลดค่าลงอีกเงี้ยอ่อนค่าลง
คือมันสวนทางคือเราแข็งค่าขึ้นแล้วเขากำลังอ่อนค่าลงเนี่ยมันเหมือนเบิ้ลกันนะ
สองเด้งเลยเขาก็ต้องกลายเป็นว่าต้องเอาเงินมาเพิ่มเข้าในบัญชีอีกอันที่สองก็คือว่าคนที่จะได้เงื่อนไขวีซ่าตัวนี้ก็คือต้องมีรายได้อย่างต่ำก็คือ 65,000 บาทต่อเดือนหรือไม่งั้นก็คือทั้งสองเงื่อนไขเนี่ยถึงจะขอได้คือเราไม่ได้มองว่าแบบฝรั่งที่เข้ามาอยู่เนี่ยแบบก็ค่อนข้างแบบอย่างที่พี่เมธพูดตะกี้นี้ก็คือว่าช่วยการใช้จ่ายในประเทศเรา
ใช
่มากด้วยซ้ำ
แต่นี่คือเขาก็เข้าเงื่อนไขได้ยากขึ้น
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคนอื่นที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเขารู้สึกว่าตัวเองแบบอะไรอะมั่งคั่งน้อยลง
รวยน้อยลง
รวยน้อยลง ใช่ก็ทำให้การจับจ่ายของเขาอ่ะลดลงซึ่งแต่เก่าเราจะเห็นว่าช่วงเศรษฐกิจต่อให้แบบไม่ดีแย่ยังไงหรือว่าชะลอตัวสักพักเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่จับจ่ายส่วนหนึ่งก็คือฝรั่งชาวต่างชาติในไทยนี่แหละที่แบบซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกันเป็นแบบรถเข็นใหญ่ๆเงี้ยแล้วเราจะเห็นกันบ่อยๆแต่ช่วงนี้เราจะสังเกตว่ามันก็จะลดน้อยลงยิ่งอะอย่างในบูมเบิร์กที่เพิ่งรายงานข่าวไปเงี้ยก็จะบอกว่าผู้ที่แบบมาขอไอ้วีซ่าเกษียณอายุที่อย่างเช่นพัทยาอย่างเงี้ยก็คือแต่เก่าอะสักปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอะคนต่อคิวกันเป็นแบบโหรอไปเถอะแต่ปีน
ี้คือ
ปีนี้คือเงียบฉี่เลยอะ
ปีนี้คือไปแล้วได้เลยสบายๆ
ใช่ก็ส่งผลกระทบตรงนี้เหมือนกัน
ครับอย่างที่เราพูดตั้งแต่แรกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องส่งออกกับท่องเที่ยวนะคือตัวปัจจัยตัวเครื่องจักรของเศรษฐกิจไทยยังมีตัวอื่นๆอีก
ใช่
ตัวอื่นมีอะไรอีกบ้างครับเมื่อกี
้ก็มันก็คราวเนี้ยไอ้ด้วยเรื่องที่ภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักๆเนี้ยมันลดลงใช่ไหมมันก็จะส่งผลมาเรื่องอ่ะการบริโภคในประเทศของเราอีก
consumption ในบ้านเรา
ใช่ก็เราจะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะในสองสายเนี้ยมันไม่ว่าจะเป็นอ่ะคนที่ทำอยู่ในโรงงานผลิตของหรือผู้ที่แบบว่าเน้นการส่งออกที่ก็ต้องจ้างงานใช่ป่ะมันก็เกิดการชะลอตัวกันไปหมด
อ๋อพูดง่ายคือว่ามันก็มีการเลิกจ้างมีแนวโน้มที่มีการเลิกจ้างมากขึ้น
ใช่ไม่งั้นก็คือทั้งแบบสต็อกของหรืออะไรแบบนี้มันก็กลายว่าต้นทุนในการเนี้ยมันก็เยอะขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่ามันก็ส่งผลกลับมาอีกเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตของได้น้อยลงใช่ป่ะการนำเข้าสินค้ามาใช้ของเราเองอ่ะเพราะว่าเราไม่รายได้เราลดลงใช่ป่ะอิมพอร์ตของเราก็ลดลงตามไปด้วยซึ่งเราสามารถไปดูในไส้ในของเศรษฐกิจไทยได
้
ตัวเลข GDP เงี้ยก็คือเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่าการอิมพอร์ตของไทยก็คือลดลงในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราต้องเห็นก็คือว่าอ่ะรายได้เราลดลงใช่ป่ะบอกว่าเกี่ยวกับภาคการส่งออกบอกการทำงานเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวในเมื่อบอกว่า2สิ่งนี้มันชะลอตัวก็คือรายได้น้อยลงอ่ะปัญหาที่ตามมาก็คือหนี้ในครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้นอีก
เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะครับก็คือมันมีจริงๆมันมีข้อมูลจาก SCB EIC นี่แหละบอกว่าการจ้างงานในลักษณะของ OT อ่ะ overtime อ่ะลดลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่ามันก็คือตรงอย่างที่เมธคุ้มบอกว่าพอการผลิตมันลดลงการค้าขายมันลดลงเดิมเขาเคยจะต้องจ้าง2แรง3แรงเขาก็ลดลงใช่ไหมอาจจะเหลือแรงเดียวต่อวันอะไรก็ว่าไป
มันก็ส่งผลเป็นลูกโซ่กันไป
ครับ
แล้วก็ภาคคอนซัมชันภาคการบริโภคในประเทศอ่ะอีกอันนึงที่เราต้องไม่พูดก็ไม่ได้เลยจริงๆคือเขาคือบุคคลสำคัญที่จริงๆก็ช่วยเศรษฐกิจไทยมาไม่น้อยก็คือภาคของการบริโภคที่อยู่แบบภาคการเกษตรอะพวกเกษตรกรคนรักหญ้าทั้งหลายเงี้ย
จริงๆคนชาวเกษตรกรในประเทศไทยยังมีอยู่เยอะนะ
ใช่ครับ
แล้วช่วงนี้คือสินค้าเกษตรก็ไม่ค่อยดีอ่ะ
คือจริงๆอ่ะมันราคาขึ้นด้วยนะแบบข้าวผมเพิ่งไปดู
เหมือนที่เราทำข่าวข
้
าวเหนียวนี่คือ
ราคาขึ้น
20,000 อ่ะ
ใช่แต่ประเด็นคือมันไม่มีสินค้าไง
อ๋ออันนั้นคือมันแพงเพราะว่าดีมานด์มีแต่ไม่มีซัพพลาย
ใช่คือปลูกตอนนี้เอาไปขายอีกทีก็อาจจะไม่ได้ราคาเท่าเดิมแล้ว
ไม่ทันแล้ว
ใช่ครับแล้วก็คือน่าสงสารว่าแบบในช่วงที่ผ่านมาคือแบบเราประสบภัยแล้งอ่ะแต่เราก็ไม่มีแบบสินค้าที่จะขายเพราะว่าเราได้รับผลจากตรงนี้ด้วยเช่นกัน
ครับ
โดยเฉพาะแบบวิกฤตการณ์เอลนินโญอย่างเงี้ย
แล้วยังแบบสินค้าก็ส่งออกก็ไม่ดีอีกคือหลายๆเรื่องมันค่อนข้างจะอีลุงตุงนังอยู่พอสมควรอ่ะ
ใช่แต่โอเคที่เราจะเน้นก็คือว่าภาคการเกษตรของเรามันไม่ดีมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วมันก็เลยส่งผลว่ามันก็เลยทำให้การบริโภคของเขาอ่ะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยแล้วก็มันก็จะเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องไปอีกก็คือเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนซึ่ง
สูงขึ้น
อีกเพราะว่าไม่สามารถหาเงินมาแบบจ่ายได้แล้วก็อีกอย่างคือการทำเกษตรกรเนี้ยมันก็มีต้นทุนในการใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า
ลงไปแล้ว
ทั้งลงไปแล้วด้วย
แล้วขายไม่ได้
แล้วก็แบบคือต้องจ่ายไปอย่างเช่นแบบค่าผ่อนรถไถนาอย่างเงี้ย
ค่ากินค่าใช้ค่าผ่อนค่าลงอะไรอ่ะลงเมล็ดพันธุ์
จ้างอีก
ค่าจ้างงานค่าปุ๋ยอะไรก็ว่าไปมีแต่รายจ่ายนั่นเลยนะ
ใช่ครับก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบจากแต่เก่าก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยคืออย่างน้อยๆคือเขาก็พอมีเงินที่จะไปใช้จ่าย
ไปหมุนเวียน
แต่ตอนนี้คือมันก็ไม่มีแล้วมันก็เลยมันก็ส่งผลมาหนี้ครัวเรือนอ่ะหนี้ครัวเรือนเราสูงขึ้นมันก็เหมือนเป็น default ว่าเราก็ต้องใช้จ่ายน้อยลง
ครับ
มันก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
ครับเรื่องถัดไป
เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการลงทุน
อันนี้ภาคการลงทุนนะครับก็จะมีเมื่อกี้ที่แม่คุณบอกว่าก็มีของรัฐกับเอกชน
ใช่
ของเอกชนเป็นยังไงเอาของเอกชนก่อนแล้วกัน
เอกชนก็เราก็จะเห็นว่าช่วงนี้แบบมันก็เงียบๆดูทรงๆอ่ะมันไม่ค่อยแบบ
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่ทำบริษัทที่ต้องทำการเขาเรียกไงทำโฆษณาทำการตลาดอะไรเงี้ยทุกคนรัดเข็มขัดนะไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่เหมือนกับมันมีความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจอะไรบางอย่าง
เขาเรียกว่าแบบความเชื่อมั่น
อ
ะ
เออความไม่เชื่อมั่นว่ามันเกิดอะไรบางอย่างไม่รู้วิธีที่ดีที่สุดคือ
ก็เซฟไว้ก่อน
เซฟไว้ก่อน
ใช่เราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือไม่ทั้งเอกชนอะแบบสังเกตได้จากงบไม่นี่ก็ได้ครับงบบริษัทในตลาดหลักทรัพย
์
ทุกคนจะพูดเลยว่าแบบเศรษฐกิจไทยอย่างเงี้ยแบบดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
่
อย่างแบบเนี่ยก่อนผมจะลงมาอัดพอดแคสต์ตอนเนี้ยก็เพิ่งอ่าน CEO survey ของที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ไปสัมภาษณ์อ่านไปได้แป๊บหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าแบบเศรษฐกิจปีนี้น่าจะโตประมาณอยู่ในช่วงไม่เกิน 3%
ครับ
แต่ก็เหล่า CEO ที่ไปสำรวจอ่ะก็คือเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยมากขึ้นแล้วมากกว่าปีช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอ่ะคือเกือบ40% น่ะคือเราจะเห็นว่าเกิน 40% นี่คือถือว่าน่ากังวล
เหมือน
ก
ันน่าเป็นห่วงนะ
ใช่มันก็เลยสอดคล้องมาที่เราบอกตะกี้นี้ว่างบหลายๆตัวในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ก็คือว่าจะเริ่มพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกอย่างค่าโฆษณาค่าการตลาดอะไรเนี้ยก็คือจะเริ่มใช้น้อยลงเราจะเห็นเทรนด์นี้มาประมาณสักควอเตอร์หรือ2ควอเตอร์ได้แล้ว
ผมเข้าใจว่าในแง่ของงบประจำปีของบริษัททั้งหลายเนี่ยพวกงบโฆษณางบการตลาดเนี่ยเป็นงบแรกที่สามารถตัดได้ง่ายที่สุด
ใช่
ก็คือตัดทำตลาดทิ้งไปซะมันตัดง่ายเลยอ่ะมันไม่มีอะไรในเมื่อคอนซัมชันก็ไม่ดีอยู่แล้ว อะไรก็ไม่ค่อยดีส่งออกค้าขายก็ไม่ค่อยดีงั้นหยุดทำตลาดก่อน
ใช่
แล้วก็กลับไปทำอย่างอื่นก่อนเพื่อเซฟตัวเองอะไรก็ว่าไป
ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะเห็นว่าเทรนด์นี้มันเกาะตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันก็ยิ่งสอดคล้องว่าอ่ะอย่างที่พี่เมธพูดตะกี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยแบบอ่ะงั้นชะลอตัวไปก่อน
ครับ
อ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูแบบว่าภาครัฐอย่างเงี้ย
อันนี้คืองบลงทุนภาครัฐบ้าง
ใช่
นี่มันเดือน
ตุลาคมแล้ว
ตุลาคมแล้วจริงๆมันจะต้องมีงบประมาณ
ลงมาแล้วด้วย
อืม
บางส่วนแต่มันกลายเป็นว่าเราจะเห็นว่าปัญหาของรัฐบาลนี้ก็คือว่ามันกลายว่างบประจำปีอะเลื่อนออกไปเป็นประมาณช่วงต้นปีหน้าด้วยซ้ำ
คือหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วว่างบประมาณประจำปีของเราเนี่ยมันเริ่มตุลาจบกันยา
ใช่
แต่นี่ก็คือแสดงว่างบของปี
ปี63
ปี63เนี่ยมันจบแล้วนะซึ่งจริงๆงบปี64มันต้องออกแล้ว
ใช่
แต่ตอนนี้ยัง
ใช
่มัน
ก็เลยกลายเป็นว่าช้าไปหมดแล้วจริงๆเม็ดเงินตัวนี้ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแล้ว
ครับ
มันอาจจะแบบไม่ได้เยอะแบบมีนัยสำคัญอะมันก็ประมาณหลักหมื่นล้านเนี้ยแต่มันคือเม็ดเงินที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าเอ้ยยังมีเม็ดเงินที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจอยู
่แต่อย่างน้อยก็เป็นเงินที่อัดฉีดเข้ามาในระบบส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเงินที่ทำให้เงินส่วนอื่นๆมันไหลต่ออ
่ะสร้างความมั่นใจดีกว่า
แล้วมันก็มาหมุนต่อได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
อย่างนี้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้มันจะดีเลย์ไปถึงเมื่อไหร่ครับเม็ดคุ้ง
มันก็น่าจะกรณีที่แย่ที่สุดมันก็น่าจะช่วงเผลอๆอ่ะก็ประมาณน่าจะควอเตอร์2เกือบควอเตอร์2อ่ะ
คือโอ้โหนานจัง คือถ้าปกติแล้วพอธันวาไม่พอตุลาเราก็จะรู้งบประมาณของปีนี้ใช่ไหมครับ
ใช่
แต่ว่ากว่าจะเบิกใช้จริงอ่ะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเงินลงปั๊บก็ใช้ได้เลย
ใช่
มันจะ
มีเบิกจ่ายล่าช้าอีกอะไร
ของมันก็จะเบิกจ่ายประมาณสัก 2-3 เดือน
ม
ันก็จะไปทันใช้ประมาณช่วงปีใหม่พอดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือใกล้ๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดอย่างเมธบอกว่ามันช้าแล้วมันก็จะเบิกมาใช้ได้อีกอ่ะ
มันเหมือนคือจริงๆใช่มันก็เลยกลายว่าแบบมันเบิกช้ากว่านี้มันจะบวกไปอีกประมาณเดือน2เดือนหรือเผลอๆ3ควอเตอร์1ด้วยซ้ําอ่ะ
ใช่แล้วเมื่อกี้มันมีส่วนนึงที่เราคุยกันว่านอกจากงบประมาณยังไม่ออกแล้วต้องรอเวลาเนี่ยเผื่อมันมีคำถามว่าตกลงมีเงินไหม
มันก็มีแหละแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็มีงบส่วนอื่นที่มันเอามาใช้ได้อีกแต่มันก็ไม่ได้มากเหมือนกับงบประจำปีซึ่งคิดมาแล้วว่าจัดงบตรงนี้ใช้ทำอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เราก็จะเห็นว่าอ่ะเมื่องบรัฐไม่ออกเงี้ยเอกชนก็ไม่กล้าลงทุน
ไม่กล้าลง
ใช่มันอ่ะอย่างมันก็จะสอดคล้องไปอีกว่าแล้วแถมงบรัฐก็คือว่ามันก็จะมีงบที่แบบเอาไว้ลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ชะลอออกไปอีก
ชะลอไปหมดเลย
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะงบรัฐที่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งที่ GDP ไทยขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมาจากงบรัฐที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมันก็เกิดการจ้างงานเกิดการใช้จ่ายด้วย
ครับ
แต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่างบรัฐยิ่งดีเลย์มันก็เลยกลายเป็นว่าหนักไปอีก
ทุกอย่างก็ชะลอหมดเลย
ใช่เพราะจริงๆก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสักควอเตอร์2อ่ะหรือต้นๆควอเตอร์3จริงๆเครดิตสวิตก็เคยมองว่าถ้ายิ่งรัดเบิกจ่ายงบล่าช้าเมื่อไหร่อ่ะ GDP ไทยมันลงไปควอเตอร์4อ่ะครับลงไปได้อีก 0.4%
อ
่ะคือมันก็ไม่น้อย
เลยนะ
ใช่
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วส่งออกกับนำกับอะไรกับท่องเที่ยวไม่ดีการบริโภคก็ไม่ดีการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่ดีงบประมาณรัฐก็ไม่ดีอีกนะทำไงดีครับเมธคุงไม่มีอะไรดีเลย
ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปอ่ะ
งั้นเรียกว่าอย่าหดหู
ใช่
เพราะหดหูไปไม่ช่วยอะไรแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังตัว
ใช่ก็เดี๋ยวเราจะแถมกันนิดนึงว่าแบบมุมมองเศรษฐกิจไทยจากแบบว่าสถาบันการเงินต่างประเทศ
ครับ
ที่แบบเราก็รวบรวมมาบ้าง ก็อย่าง Citibank อย่างเงี้ยก็ปรับลด GDP ไทยเหลือ 2.9%
ครับ
แล้วมองว่าแบบส่งออกไทยปีเนี้ยจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 1.8% แต่ก็จะมองว่ารัฐบาลอ่ะจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเราจะเห็นว่ารัฐบาลก็เริ่มทำมาแล้วอย่างโครงการชิมช็อปใช้
จริงเหรออ
ันนี้ที่แจกเงิน 1,000 บาทอะไรเนี่ย
จริงเหรออันนี้คือกระตุ้นแล้วเหรอ
ใช่เขาบอกว่าเขากระตุ้นแล้วแล้วรองนายกรัฐมนตรีสมคิดก็ออกมาบอกว่าอาจจะมีโครงการกระตุ้นเพิ่มอีก
เห็นบอกว่าจะมีเฟส2
ทั้งเฟส2ด้วยแล้วก็มี
อื่น
ๆโครงการอื่นแต่ยังไม่รู้ว่าโครงการอะไร
ครับ
ขณะที่ CLSA อ่ะครับสถาบันการเงินจากฮ่องกงซึ่งเป็นบริษัทลูกของซิติกซึ่งถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังของจีนนะก็มองว่าเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเช่นการส่งออกการท่องเที่ยวที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตนั้นได้รับผลกระทบจากภายนอกเช่นสงครามการค้านักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยน้อยกว่าคาดและคาดการว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะได้ผลน้อยกว่าคาดนอกจากนี้การบริโภคของเอกชนกลับไม่เติบโตเท่าที่ควรขณะที่อีกสถาบันการเงินนึงที่เราอ้างไปตั้งแต่แรกก็คือบาร์คลีย์ของอังกฤษก็แต่คือเขามองแบบว่ามองไปมองข้ามช็อตไปปีหน้าเลยเขาก็จะมองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี้ยอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเขาคาดว่า GDP ปี2020อ่ะของไทยอ่ะคือเขาคาดว่าอาจจะเหลือแค่ 2.4 คือแบบคนอื่นให้ประมาณสัก
3%
แต่บาร์เคมาเลย 2.4
สะใจดี
ซึ่งบาร์เคเขามองว่า GDP ของเราอะครับมันพึ่งพิงการส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวอะเป็นสัดส่วนที่มากเกินไป
อันนี้ผมก็เห็นด้วย
แล้วเขามองว่าคือเหมือนนะคะว่ามันจะมีผลกระทบ2 อย่างใช่ป่ะที่เราแก้ปัญหาพยายามแก้ปัญหาก็คือผลกระทบภายนอกกับผลกระทบภายในซึ่งภายในอ่ะเราแก้ปัญหาพอได้ใช่ป่ะแต่ผลกระทบภายนอกบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยซ้ำ
มันอยู่นอกเหนือการควบคุม
ใช่แล้วก็จริงๆบาร์เคย์ได้ทำ data ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขามองว่าถ้า GDP จีนนะครับลดลง 1% มันจะมีส่งผลกระทบต่อ GDP ไทยถึง 0.17% คิดว่าข้อมูลนี้น่าสนใจมาก
เพราะว่าที่ผ่านมา GDP จีนก็ลดลงมาเรื่อยๆนะ
ใช่ครับเพราะว่าทุกคนกังวลเรื่องสงครามการค้า
ครับ
แล้วจริงๆก็คือรัฐบาลจีนก็ได้ออกมาพูดแล้วว่านายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงได้ออกมาพูดว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่ายากอะที่จะทำให้ GDP จีนโตแบบ 6% เกิน6หรือว่า
เหมือนที่ผ่านมานะ
ใช่
คือรักษาไว้เนี่ยยากมาก
ใช่เขาบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน
ครับ
ขณะที่แบบ HSBC มองว่าไตรมาส 4เศรษฐกิจไทยก็ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นสงครามการค้ารวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจภายในโดยเฉพาะภาคการผลิตก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแล้วรวมไปถึงก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าที่เราพูดกันตะกี้เนี้ยว่าไปถึงปีหน้าเนี่ย มันยิ่งทำให้แบบว่าการลงทุนภาครัฐยิ่งแบบย่ำแย่ลงไปอีกแล้วปัจจัยต่างๆก็คือว่ามันก็เลยไปซ้ำซ้อนว่าทำให้การบริโภคในประเทศอ่ะยิ่งฉุดกันไปอีกก็เฉลี่ยก็คือแบบสถาบันถ้าเฉลี่ย GDP ตอนนี้ครับที่เราพูดกันอยู่เนี่ย
ครับ
ข้อมูลล่าสุดประมาณต้นเดือนตุลาคมที่เรารวบรวมมาก็ส่วนใหญ่ก็คือมองว่า GDP ไทยปีนี้ก็อยู่ประมาณ 2.8 ถึง 3%
ครับ
ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยประมาณช่วงจริงๆคือ GDP ไทยเต็มปีกว่าจะออกจริงๆก็ประมาณช่วงก
ุ
มภาพันธ์ประมาณนั้นอะไรเนี้ยก็คือต้องมารอดูกันอีกทีแต่เราก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าแบบหลังช่วงเนี่ยพฤศจิกาธันวาเราจะเห็นแล้วว่า GDP ไตรมาส3เนี่ย
มันก็พอคาดการได้
มันก็เริ่มเห็นสภาพแล้วแต่จริงๆคือจริงๆเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยแบบเราเดินตลาดเดินช้อปปิ้ง
เราก็เห็นแล้วนะ
เราก็จะเริ่มเห็นสภาพว่าเศรษฐกิจไทยเป็นยังไง
คือร้านค้าก็ปิดไปคนเดินซื้อไม่ค่อยมี
ใช่
นักท่องเที่ยวหาย
ใช
่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยดีหรอก
ก็อย่างที่บอกก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไป
กลับมาถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีก็ใช่ครับเราต้องดูแลตัวเองเขาเรียกอะไรรอบคอบระมัดระวังอย่าผลีผลาม
ใช่ครับ
ปีหน้านี่ยังมีอะไรที่ าจจะหนักหนา
เดี๋ยวเราอาจจะ
รอเยอะ
ใช่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกที
ได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราสองวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ